Erdiz bizirik plataformako Garbine Elizegi eta Eneko Eskuire omentxe bildiko ditugu. Erdiz bizirik plataformak hainbat edo hainbertze batzar edo bilkura egin ditu baztanen, herri bakotxan bana errandezagun, bazkeneko movimentuen berri emateko, bere ustiare agertzeko, afera da Magnesitas de Navarra enpresak, datula amar bat urte duna markada luze bat, hobekirantara gutxi bezala, aire zabaleko magnesita arrobi bat sustatu nahi baitu berriz ere Erdizen eta sustatu nahi du aipatutako arrobi hori, orduen baiaran nolapait ere kontrako jarrera nagusitu izan zen, eta bai hartutako erantzuna zela medio proiektua alde batean, bazter batean eta utzi bihar izan zuten. Orai ikusiko zer pasatiko den, betire 2019an bere egitasmoaren berri ezautzeate eman zen, geroztik ere urrats batzuk eman, eta orai bertzeak bertze, bertako nekazariekin bilera zenbait egiteko asmoa badu, bai aste untan zein ondokoan, eta horren aitzinaren goratiko dugu berriki baztango biltzar nagusiak ere harako batzorde bat osatzea erabaki duela, unen nondik norakoa jarraitzeko, unen auziare bere hortan erabaki daien, eta nolapait ere erabaki gune bezala, horren baitan enplantatzen den galdetegia litzateke, baina guazen pauso ez pauso, eta erran bezala Erdiz bizirik plataformako Garbinetan ekokin bildu gaitezen, ongietorri biak ere.
Eskermile.
Eta errandakoa, nahiko movimendue azken aldi untan, eta bueno, zuek ere aipatu batzar edo bilkura informatibo hiek berriki egin duzu baztango herrietan, horren ez dakit konta izo pixka goiti beti ze asmarekin eta nolako erantzunare jaso duzen, baina guazen poliki asterat eta bueno, zer batez ere bultzatuta egin dituzen bilera hoiek.
Bueno, ikusi genuen erranduzun bezala Magnak berriz aurkeztu duela memoria bat eta nahi duela berriz ere meategi bat egin Erdizen. Hori ikusita pues Erdiz bizirik bezala berriz ere hasi ginen biltzen eta erabaki genuen ba herri gatia pixkat jendea informatzeko egoera zein den eta gure ikuspegitik zer den planteatzen dena eta gure ustez zer egin behar den hoi gelditzeko helburua Erdiz biziriken helburua beti izan da Erdiz bizirik mantentzea eta gure ustez bizirik mantentzeko ba proiektu hau gelditu behar dela. Orduan bueno pues bilera hoietan saiatu gara pixkata saltzen zein den egoera eta herri gangara denetara ia 200 lagunekin egon gara eta bueno, pues bilera hoietan azaldugu asteko zer den Erdiz bizirik edo nola sortu zen, 2007an sortu zen, eta bueno, Magna Multinazionalak Erdizen meategia egiteko proiektuari aintzine egiteko sortu zen herri plataforma da, herri mugimendua autonomoa eta autogestionatua da, eta bueno, bere garaian proiektua gelditu bazen ere, ba, gaur egun berriz ere hemen daudela proiektu antzeko proiektu batekin, ez? Orduan, bueno, guk bilera hoietan saiatu gara pixkat oroitarazten, ze guk badugu esperientzia bat bai Magnesitas multinazionalakin eta bai horrelako proiektuekin, eta pixkat azaltzen zein den enpresauen jokabidea, ez? Bere garaian nola egin zituzten zundaketak batzar nagusiaren baimenik gabe, udal autetxiak eta kirolekarteak eta saiatu ziren erosten modu batean bertzean. Hemen lortu etzenean zilbetitik saiatu ziren sartzen eta pesisa bezala tramitatu zuten kintoko lurrak espropiatzeko. Eta baita ere, pues, saiatu ziren pues, gatazka sortzen langi eta nekazarien artean eta bar. Orduan, bueno, guk oroitarazi nahi dugu hau, ze gaur egun badirudi Magnesitas helduko ordezkariak heldu direla bertze itxura bat eman nahian, ez, ba nolabait berriz ere baztan laguntzera edo nekazari laguntzera heldu direla eta bueno, guk uste dugu importantea dela oroitzea nola funtzionatzen duten enpresa hauek eta ez dutela inondik ere herritarren interesa bere helburu bezala. Eta bueno, adibideak badaude, badugu Borobian ere Sorian egindako meategia ere, Hoiek ere jarri dire gurekin kontaktuan, azaldu digute nola hainbertze promesa egin ziren ta gero zirela bete, eta herria gelditu da xiatua, uri gabe, ura kontaminatua, eta azkenean lanpostuak ere ez direla izan herritarrentzat, ez? Pixkat horietarazteko baitare ze garrantzitsua den erdiz bastanen dako. Ez bakarri nekazarien dako, baizik eta herritarren guzien dako, ez? Azkenean gure bizimodua, kultura eta ekonomiaren parte importantea dela eta hori desagertzen bada, ba, arriskuan dela gure bizimodua eta baitare bai esangarritasun alde horretatik, ez? Bazango bazkalekuetatik haundiena da erdiz, laroi familia baino gehiagok eramaten dituzte horrera beren haziendak, eta lehenengo sektorearen dako arras importantea den bazkatokie dela. Hor planteatzen den amanesitasen aldetik, 2019ko ekainan aurkeztutako memorian arabera da, erdizek 460 hektarea baldin baditu, ba, berrehuntairurogei dire hazienda bazkatzeko berenak, eta meategia planteatzen da hain zuzen ere hoietan. Eta 460 hoietan nahi dute egin 80 hektareako meategi bat. Ez da bakarri meategia, baizik eta inguru guziare ondatzen da. Orduan, bueno, guk ikusten dugu ez dela bateragarria, nekazaritza eta meategia. Eta uste dugu importantea dela mezuoi helaraztea. Hortik aparte, pues hor suposatuko luke pista eta bideak zabaltzea, hainbertze kamion pastea egunero hortik, eta bueno, horrek ekartzen duen guziarekin. Aipatuta, baitaren erraz importantia dutzen zaigu, beraik planteatzen duten proiektua hogeita bost urteko iraupen bat izango duela, eta nekazaritza desagertaraze dezake honek, edo honitz kaltetu, eta guk hor badugu nolabait ekonomikoki jasangarria den aktibitate bat mendez mendera mandena, eta hori ez dugu ondatu behar 25 urteko suposatzen dena promesa batekin, ez. Inongo nolabait bermerik ez duena gainera. Inguru giro aldetik ere ikaragarrizko kalteak ekarriko luke. Hor badago Natura 2000 sarean dagola erdiz, eta bueno, horrek nolabait ondatuko luke hoi. Horrek suposatzen duen galera ingurumen aldetik suposatuko lukeen galeratik aparte, pues hor badaude diru laguntzak eta bar Europatik etortzen direnak, eta bueno, pues hoiek ere galtzeko arriskuan daude, ez? Gero, turismoan ere ikusten dugu eragin dezakela. Ze, claro, hemen jendea ez da tortzen mendien arrobiak eta meategiak ikustera, baizik eta tortzen da, pues, paisaia, natura, mendia, eta horrelako gauzak, gauzetaz gozatzera. Orduan, hor ere ikusten dugu ez dela bakarrik nekazaritza arriskuan dagoena, baizik eta turismo jasangarriare arriskuan dagoela. Aipatu berra da baitare osasunan aldetik suposatuko lukena, ze, bueno, magnesitasen abarra da Nafarra mailan kontaminatzen duen, osea, gehien kontaminatzen duen enpresetako bat. Meategi hau egiteak suposatuko luke are gehiago ahonditzea beren planta eta kontaminazio gehiago izatea. Eta bueno, guk uste dugu alde guzietatik badirela kalteak proiektu honekin, eta onurak ez ditugu ikusten baztandarrendako orokorrean, eta ez duela merezi lanpostu batzuk sortzearen truke epe motzera, osea, edo iraunkorrak ez diren lanpostu batzuk sortzearen truke horrelako sarraskia egitea. Orduan, bueno, alde hortatik hori nahi genuen helarazi herrietan, uste dugu gure mezua ulertu dela, eta jendeak gehiengo sozial batek hemen baztanen hori defenditzen duena, baino aipatu dugu baitare eta hortan insistitzen dugu. Naiz eta egon daiteken batzar nagusia edo udala proiektu honen kontra, behar dugula kalean edo karriketan adierazi eta mobilizatu, ze da modu bakarra gobernuak ere, Nafarroko gobernuak ere hori ulertzeko, eta ez izateko tentazioa arozegiakin bezala, ba, udalez gaindiko plan bat egiteko edo goititik inposatzeko. Orduan bere garaian 2007an jendea antolatu eta mobilizatu ginelakoz gelditu zen eta oraingoan ere pues tokatzen da guk uste dugu hori egita. Ta bueno, hau da bilera hauek izan dira pixkat ba hori hortan hasteko lehenbiziko pausu edo.
Bueno, gainera aldude mendi, ez, babestutako eremu horren baitan, ez, kokatzen da hau eta alare preziski behar da hori ikusita ta eta batez ere nekazaritzaren itzelaundia ikusita enpresak ere ematen denez hortik jo nahi duela, lau bilkura deitu ditu egunoketarako eta batez ere hori aipatzen duet nolabait hor egindako kalteak ere ez direla inondik ere horren bestekoa izanen eta gainera bere eskua hor sartu ezkero nolabait larre horiek ez orain bezala mantendu baizik kasik ja hobetiko diatekela nolabait ere ez aipatzen du txosten horretan bertze hitz batzuk biharra dara abiliz baina bueno horren alde interesa handia badula erranez eta bueno ikusten da ez nekazari edo abeltzainen babesa nolabait ere hor erdietxi nahi duelare bai.
Hoi da bai bueno ganden hastian ikusi nuen magnak prozesu parte hartzaile komilat arteko bat bultzatu nahi duela baztango kuartelez berdinetan bilkurak iten eta horren horrekin lotue atzo astelenean bilkura bat intzen prentsa aurreko bat nekazariek eta erdizbiziriken artean eta pixket prozesu parte hartzaile horren ibiletik zer dagoen eta bueno pues bastandarrak eta nekazari batez ere ergelak ez direla eta badakitela zer dagoen horren gibelian, ez? Beraiek nahi dutena da jendiai konbentzitu nekazaritza eta arrobie biek batean iten aldirela. Argi dago ezin dela, ez da bakarrik ziloa itea da inguruko guztie kutsatuko zuen zerbait dela eta ez dela bi gauzek batera itenan. Gauzbet edo bertzea da arrobie edo nekazaritza. Ez dire biek berian itenan. Hoi argi ikusten da, ikusten dugu erdizbiziriken aldetik eta baita nekazari munduen ibiltzen dena ere.
Momentuan, eta preziski, bai asteuntan zein ondokoan, enpresak o kasunta magnetitas de Navarrak deitutako bilkura horietarat, erranen dugu, baztango kuarteleko bakotxan eta bat eginen baite, bana eginen baite, horietan ez parte hartzea do nekazariei ez agertziare deitu die erdizbizirik plataforma, ez dakit arrazoina zein litzateke hor edo zergatik dei hori.
Arrazoia bat baino gehiago dire, hasteko azken batzar nagusien batzorde bat osatu zen, herri galdeketa bat iteko eta pentsatzen dugu batzar hortan adostuko direla ze informazio eta nola eman eta herritarrei helaraziko zaie bi aldetako informazio guztia eta ingo da txostena eta hoize. Eta uste dugu magnak nahi duena, uste ez badakigu, bera proiektua iten aide eta azkenean lortu nahi duena da jendian parte hartzea edo nekazarien parte hartzea, gero justifikatzeko ez dela herri galdeketik inbiar edo herri galdeketan emaitza ez errespetatzeko. Hortaz zertzen dugu biletara ez gatia. Beraiek erabiliko dutela parte hartze hori herria isiltzeko aintzinago.
Baina aldi berean planteamentuen kontrastatzea onare izan litzateke, edo ez?
Hortako sortu de batzar nagusiko batzar nagusien batzorde bat talde politiko ezberdinetakoa eta alkate ezberdinek ere hor daude eta hor ingo dute informazio guztie bildu eta baztandarrei helarazi. Hoi da guk usten dugune, gu erriz bizirik bezala batzarra baino lehen ongien erriz erri ongara bixet informazioa helarazten erritako alkatei ere ba nola dagoen, gaia nola zagon esplikatzen, eta beraiek gero batzar nagusien erabakizuten batzorde bat osatzea, eta bastandarren guzioi hortik errigaldeketara bideratzea eta informazioa banatzea.
Beraz, hor pauso batzuk eta emanen dira, edo emanen ditu batzorde horrek, eta gero ikusiko ez, zehoiek nola gozatzen diren horren pixket, gehiago ikusten duzu horren barnean, movimentu guzioiek kokatzea horren.
Hoi da, bai, gu guzti dugu batzar nagusi izan behar dela gai hontan, eta bastanen pasten diren gauze guziein beharrezko gauze, ez du guztien bertze forma bat bastango gauze aferak aintzinez atratzeko, eta hortaz batzar nagusi adostu zuen bezala, gu ere horren alde gaude, batzar bat osatzea eta herri galdeketan, herri galdeketa egitea, eta hemendik ere galdetu nahi dugu magnai, berak errespetatuko duen bastandarren hitza, eta ez duen ere bertze espropiazio edo pesis bet ingo bastango lurrek entzeko. Hoi da galdetu nahi digune, eta hoi erantzun arte, guk uste dugu, beraiek gertzen duten guztie ez duela ez du gule berak errandako guztia sinestuko, eta horrekin gaude, hortako dago batzar nagusia, eta horren alde.
Galdetegit, lotesle bat izan beharko litzategunen erabekitzailea nola baitere, herritarren okasuntan bastandaren esku azkeneko hitza, ematia du guztia.
Bai, bueno, guk ikusten dugu, eneko kerrandun bezala, hemen prozesua herri galdeketaren prozedurak badu bere legez araututako faseak edo fase hoietan agertzen da aukera alde guztiak parte hartzeko eta herritarrak egiten diren bilera hoietan eztabaidatzeko eta bueno, gero horren ondoren egiten da bozketa bat. Guk ulertzen dugu hori hor erabakitzen dena edo bozketa horren ondorioz erabakitzen dena ordezkari politiko guztiek respetatu beharko luketela eta baita enpresak ere. Zer gertatzen da edo zein da gure esperientzia ez dutela horrela egiten eta gainera ez dutela konpromiso bat erakusten horretan. Orduan, horrelako jarrera dutenekin, guk ez diegu gainera egin behar da lagundu, ez? Berak erabiltzea bilera hauek edo egin nahi dituzten bilera hauek beren burua zuritzeko eta gainera erabiltzea nekazarien edo herritarren parte hartzea, beren proiektua osatzeko eta errateko bai egon direla jendearekin eta bai kontutan hartzen dutela jendeak erraten duena. Gero ez badaude prest, konpromiso minimo hori hartzeko. Orduan, hori da hemen gertatzen nahi dena azkenean. Beraiek bilera horiek egin nahi dituzte, ez importazailakoz herri honek zer erabaki nahi duen, zebertzenaz onartuko zuen zuzenean eta hasieratik bai elemiziko bileran horretan udaletxean galdetu zitzaiona eta ez zuen galdera erantzun behar bezala eta baita ere geroztik ere batzar nagusian eta aipatu dena. Ez bakarrik hori baizik eta bilera hoietan eskatu zitzaion zuzentzea batzar nagusiari, batzar nagusia zelako zorren eskumena zuena eta hortik aste batera edo bi astetara egin zuen lehenbizikoa gauza zen batzar nagusia alde batera utzi eta udaletik sartu eskaera bilera hauek egiten laguntzeko. Lehenbiziko egunetik ari da ez errespetatzen herri honen antolatzeko modua eta herri honen ordezkariak eskatzen diotena.
No, magnesita atratzeko, magna atratzeko erdizen eta enpresak duen egitasmoen aitzinean, erdiz bizirik plataformaren jarrera garbi da, hemen aipatutako arrazoinak eta tarteko, halare bilkurak eta batzarrak eta egin izan ditu, bastango herri guzietan, eta bueno, hoietan ere, bertze eskarei bat egina du plataformak, batez ere finantziazioaren alderdi nolapait ere bizkortzeko, diruaren beharrare nonbait sumatzen derako, zestagite alderdi hori zertan den, eskari hori bitatze zer alde do egina duzuen eta nola egiten eta nola atratzen nahi den.
Ba, bai, hoi da, herriz herri indako biletan azaldu ginen bezala, ba, bueno, Garbiñek leheno errandu bezala, erdi bizirik, Londres talde batez osatutako ba, herri mugimendu da, autogestionatu, eta, ba, bueno, badire gure, bueno, erdiz bizirik bezalako talde baten bos, lan handitz, eta bietako bat da bide administratiboa. Eta bide administratiboa zoritxarrez ez dugu Bolondres bezala lantzen al, eta ba, abokatuek behar dire. Bai? Batez ere, ba, bera magnak indako proiektuei ba, alegazioak eta txostena gehitzeko. Eta bos, alde hortatik, sos de xente behar da, orain afera zail dago sosa biltzeko, ez dire ez herriko bestik, ez besta normalik, ez kontzertu egiten alkasi-kasi dirue bertze, bo, betiko formetan biltzeko. Materiala bai badugu, herri-zerri ibili gara saltzen eta konten gaude erantzunekin, segurenik ere aintzinago ba, ba herriko plaza batzuten ere patuko gara edo kontaktuen patuko gara herriko alkatekin edo taldekin materiala ere erosi nahi badute eta betze forma ba hotzago bat ere ba bada eta da ba kontu korronte baten bidez. Nik uste ez dakit merezi duen hemen ere kontu korrontea ematea nahiko luzia da da azkenean bastaket igual liatzea da, baina, bueno, herrietan norbaitek nahi badu, kontaktuen patzen alda, ba, ba guretako batzukin, ba, bakite norgaren, eta gu mango diogu, aski, erres mango diogu kontu korrentea, baitere, WhatsAppez ere, ustez edatu dela, aintzinago ere, bueno, ingo dugu bertze kanpaina bat aintzinago ere, eta, ba, hoxe, herriko plazetan ere, kusko dugu lelkar, eta, bueno, norbaitek aportazen nahi badu, ba, gurekin kontaktuen batzen.
Bueno, beraz, hoi ere ongetorri izan endrakoz, ba, hortan utziko dugu, gaurkoa, ba, eskarbin launitz, bi eire, Garbin eta Eneko eta Garbin eunat urbiltzeagatik, eta aizina gure seguro egonen garen ezbait.
Vale, eskarbin ezbait.